Итгэл бол найддаг зүйлс юм аа бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Өнөө үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Орой минь эрхэм сонсогч таны нарийн амгалан гэрья. Гэрүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн хэвлэлийн сонгогдсон захиалгаар бэлхэн өргөдөг баримт жирэм төрөлгийн энэ өдрийн шин дугаар яг одоо сонсогч танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, эфирт хөтлөгч Гардмагны ажиллаж байна. Ингээд та өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой асуудал, янз бүрийн санал хүсэл байх юм бол нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46104.5 мессежний 8889104.5 суудсаар бид нартай холбогдож болно. За, би зөвхөн нарыг харж буй учраас биш, харин нарны гэрлийн ачаар бүгдийг харж байгаа учраас нар тэнгэрт мандсан байна гэдэгт итгэдэг шигэ Христ итгэл итгэдэг юм а гэж нэгэн цагт нэр зохиолч түүгч CS Lewis хэлсэн байдаг. Тэгвэл Христ итгэлийн хувьд Бурхныг олж харах тэр томруулаг шилэн яг юу юм бэ гэсэн сэдвэр гэсэн өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань танд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор Ами өндрөг чуулганы ахлагч Нэмжав хөрөлцөй ирсэн байна. Танд энэ орой мэндийг хүргье.
За, баярлалаа. Чамд ч бас энэ орой мэндийг хүргэе. Бас 104.5-ыг сонсож байгаа бүх сонсогчдаа бас энэ орой мэндийг хүргэе.
За, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хамтдаа Бурхныг олж харах томруулдаг шил гэсэн сэдвийн доор нэвтрүүлгээ бэлтгэхээр хүргэсэн байгаа. Юуний өмнө бас бидний өрлөгийн хүлээ амж хүрэлцээ ирсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна.
За, баярлалаа. Сонсож сурсанд баярлалаа.
Тэгэхээр эрхэм сонсогч танд томруулдаг шилний талаар ярихаар танд юу бодогдож байна? Тэгэхээр томруулдаг шил яг юу вэ? За, тэр дундаа өнөөдөр бидний ярих гэж байгаа сэдэв бол Бурхныг олж харах тэр томруулдаг шил яг юу юм болоо? Энэ талаар та бодоод үзээрэй. Тэгээ энэ талаар хүрээ сонирхч байвал нэвтрүүлгээ дуустал нь хүлээн авч сонсорой гэж хэлмээр. За, ингээд хоёлоо яг энэ асуудлаар нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Таны хувьд томруулдаг шил юу юм бэ? Тэр дундаа Бурхныг олж харах тэр томруулдаг шил гэдэг таа шүү. За, энэ талаар хоёлоо яриагаа эхлэе те.
За, тэгээ яа тийм. Томруулдаг гişil. Тэгэхээр нөгөө нэг альва хүний нүдэнд ил тод харагдахгүй байгаа зүйлсийг тийм магадгүй маш жижигхэн үсгтэй номыг илүү тод уншиж харахын тулд ойлгохын тулд зайлшгүй томруулдаг шилийг хэрэглэдэг байна. Ног баг байхад ч гэсэн имээ маань харамуутай байсан. Тэрээр ном унших айгүй дуртай. Тэгээд маш тийм харамуудсан учраас шилээ зүйж хагаад ном уншдаг байсан л та. Тийм томруулдаг шил бидэнд илүү тод болгож өгдөг, илүү тунгалаг болгож өгдөг.
Сайн харагдахгүй байгаа юм яг илүү тодруулж өгдөг гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр яг хуу бурхныг томруулдаг шил бурхныг юу вэ? Асуулт юу вэ?
Бурхныг олж харах тэр томруулдаг шил яг христэглийн үед.
Тийм, бурхныг олж харахад томруулдаг шил бол Есүс Христ. Түүнд бас итгэж байгаа итгэл. Энэ хоёр маань Бурхныг илүү томруу тод томруун болгож өгдөг болов гэж боддог.
За, тэгэхээр Бурхныг олж харах томруулдаг шил бол Христ хэлийнхний хувьд Есүс Христ юм аа гэдгийг хэлж шүү дээ, тий. За, тэгэхээр өнөөдөр дэлхий дээр 2 тэрбум гаруй хүн Есүс Христэд итгэдэг, дагдаг гэдгийг ал илэрхийлсэн байна. Итгэл үнэмшлээ гэдгээ, тий. За, Нью-Йорк Америкийн их сургуулийн Times төгөлд хүн төрлөختний төвхөнд бол хамгийн өр нөлөөтэй хүн бол Есүс Христтэй, Есүсэ гэж нэрлсэн байд юм байна. Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол бид нар яагаад те ялангуяа монголчуудын хувьд Израилийн нэгэн бөглөө тусганд мужаан байсан хүнийг бид нар яагаад бурхан гэж үнэмших ёстой юм бэ? Яагаад Есүс Христэд бид нар итгэж ёстой юм? Яагаад энэ дэлхий дээр энэ олон хүмүүс Есүс Христэд итгээд байгаа? Талаар ойлоос яриа өргөжлөе гэж бодчих.
За, тэгье. Есүс Христ гэхээр яг нь монголчууд бидний хувьд мэдээж айгүй алс хол сонсогддог баг.
Гэтэ хүн болгон мэддэг. Ер нь сонсож байсан.
Ер нь бол янз бүрийн арга замаар.
Гэтэ энэ талаар ярих дург байдаг тийм.
Яагаад гэхээр өнөөдөр бид мэдээллийн 90% амьдарч байна тийм. Бид Google-ээс бид ирэлэг олж чаддаг болсон байна. Өөрийнхөө сонсохыг хүсэж байгаа, мэдхийг хүсэж байгаа зүйлсийг бид ямар нэгэн сайтуудаар дамжуулан бүрэн мэдээлэл авч болж байна. Тэгээ Есүс гэдэг нэрийг бид магадгүй Google дээр цохиод үзэх юм бол тэ хэдэн зуун сая гэж байна. хэдэн зуун сая одоо гэдэг нь гарч ирэх боломжтой.
Хандлт.
Тийм. Amazon.com гээд тийшээ орох юм бол 262 мянган ширхэг нөө Иесус Христийн тухай бичигдсэн ном зохиолууд гарч ирэх гэж байна. Тэгэхээр миний хувьд бол Иесус Христ итгэлийг яагаад хүмүүстэй одоо гэдэг нь хүлийн зөвшөөрөхгүй. Бас ингэж яагаад ингээ хоригддгийм бэ? Яагаад хүмүүс бусад буддаа за магадгүй Мухаммед, Күнз тэ бусад шашны хүмүүсийн талаар сонсоход тэтгэлээ их дургуутдаг мөртлөө Христийг ярихаар, Есүсийг гэж ярихаар яагаад тэгж их дургуутдаг юм бол?
Харин тийм, яагаад тэгж дургуутдаг юм бол?
Тийм би олон бид бас өөрөө баг байхдаа энэ Есүсийг бол харийн шашин, харийн бас нэг хүмүүний талаар гэж би сонсож боддог байсан. Сүүлдэ өөрөө бас итгээд энэ үннийг ойлгож мэдсээр энэ үнэхээр тэр харийн шашин биш. Жинхэнэ итгэж болох тэр ганц цор ганц бурхан байна гэдэг мэдсэн байна. Тэгэхээр Есүс яагаад өөрийгөө хүмүүс Есүсийг сонсоод яагаад дургуутдаг юм болов гэж. Тэгэхээр нөгөө Будда, Күнз, Мухаммед зэрэг хэлэхдээ Есүс тэдээс нэг зүйлээр өөр байсан нь магадгүй хүмүүсийн дургуутлыг хөргөдгийм болов гэж боддог. Есүс болохоор би энэ дэлхийн цор ганц бурхан гэж хэлсэн.
Тэ цор ганц.
Цор ганц. Энэ дэлхийг бас бүтээсэн тэр нэгэн гэж бас хэлсэн. Магадгүй энэ дэрнээс нь болж хүмүүс аягүй дургуутдаг.
За тэгэхээр эхэн үндэд сонсогч та яг одоо хэрэв баримт жирэмт рүүлийг сонсож байгаа бол за өнөөдөр бид нар бурхныг олж харах томруулдаг шил гэсэн сэдвээр нэвтрүүлгээ хөргөж байна. Энэ талаар та яг ямар санал сэтгэлтэй байна? Бид нарт санал болоо хуваалцж болно. Есүс гэдэг нэрийг сонсохоор доторч юм хоорогдгоо. Энэ талаар ямар нэгэн яриа өрнүүлэхийг хүсдэггүй. Эсвэл хүсдэггүй юу? Тэ? Энэ талаар бас та бид нарт бас хэлж болох юм. Энэ талаар сонирхож байгаа зүйл бахын бол бас өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочин болох Нэмж Ахлагчаас бас асууж болно гэж хэлмээр байна. Хэрвээ та холбогдох бол 461045 гэсэн утсаар эфирийн шууд утсаар холбогдох боломжтой. За хэрвээ холбогдох боломжгүй бол 8889145 гэсэн утсаар бидэнд мессеж ирүүлж болно. За тэгэхээр хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгэхээр за тийм нэрээ тийм Мухаммед, за Күнз, Будда гэдэг ингээд сонсохоор хүмүүс төдийлөн ер нь бол яг тийм дургуутсад байдаггүй. За Есүс гингуутл. За нэрийг ер нь бол нэг сонсох тийм тааламжтай биш. За энэ талаар төдийлөн нэг тийм яриа өрнүүлэх тийм дургу байгаа тийм. Яагаад тэгэд тээ? За энэ талаар хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлье.
За тийм. Би бас Есүс монголчууд бидний хувьд магадгүй Чингис хаан гэх юм бол бид тэр хүнийг бидний үгдээс агуу мундаг одоо гэдэг юм байлдан дагуулсан олон горныг эзлэн авсан одоо гэдэг юм бахархал маань болсон тэр хаан гэж бид ярьдаг. Тэгээд бид яг үнэндээ бол өнөө цагт амьдарч байгаа хүмүүс тэр хэдэн зуун жилийн өмнөх байсан Чингис хааныг бид бол мэдхгүй. Бид бол нүдэр хараагүй. Тэгвэл бид тэр хүнийг байгаа гэдэгт тэр хүн байсан гэдэгт те түүхэнд агуу тэр зүйлсүүдийг хийсэн гэдэгт бид юунд яаж итгэдэг вэ гэхээр бид тэр хүний тухай түүнтэй хамт амьдэржсэн болон түүний дараа дараагийн хэд хэдэн үеийн хүмүүс бичиж үлдээсэн тэр нэг түүхэн бичрүүдээс бид хараад ийм хүн үнэхээр агуу хүн байсан юм байна бидний дунд байсан байна гэдэг бид мэддэг шүү дээ. Өөр түүнийг нотлох зүйл байхгүй. Өнөөдөр хүртэл Чингис хааны одоо гэдэг нь булшиг хайгаад олсонгүй тийм магадгүй бид байгаа бидэнд байгаа нууц төвчөөг бид уншсанаар бид яг хуу Чингис хаан гэдэг агуу хаан байсан байна гэдгийг бид мэддэг. Тэгвэл Есүс гэдэг тэр бурхныг томруулдаг тэр шил гэж яриад лээ тийм. Бурхныг томруулдаг тэр үнэхээр бурхан байсан үгүй юу? Есүс гэж хэм юм бэ гэдэг тэр түүхийг бид хаанаас мэдэж болох юм бэ? Тэгвэл 2000 жилийн өмнө Израильд зүгээр нэг жижигхэн тосгонд төрсөн тэр хүний талаар бид яаж мэдэх вэ? Гэх юм бол тухайн үед амьдэржсэн Есүс Христэд амьд байсан, түүнийг амьдэрж байсан, амьдралыг нь харж байсан. Маш олон хүмүүсийн бичиж үлдээсэн эртний бичвэрүүдээс, олдруудаас бид яг хөө түүнийг үнэхээр Есүс гэж хүн байсан юм байна. Тэр хүн бас амьдэрж байсан юм байна. Тэр хүн бас зүгээр нэг энгийн жирийн амьдралаар амьдраагүй. Бас үнэхээр бурханд байх тэр гайхалтай тэнгэрлэг мөн чанар түнд байсан бөгөөд бурханы хийж чадах зүйлсүүдийг хийж байсан байна гэдгийг бид бичиж үлдээсэн тэр олон түүхийн бичрүүдээс бид олж мэдчих болох юм.
Тэгэхээр Есүс гэдэг хүн энэ дэлхий дээр амьдарч исэн. За тэгээд тухайн үед нөгөө Чингис хааныг 9 өрлөг дагаж исэн шиг Есүсийг 12 одоо дагалдагчтай байсан. За өнөөдөр дэлхий дээр тэр одоо 2 тэрбум гаруй хүн дагаж байна. Дээрэс нь одоо дэлхийн хамгийн өр нөлөөтэй алдартай таймс гэдэг сэтгэлд Есүс бол дэлхийн түүхэнд одоо хамгийн хүндрэлтийн түүхэнд хамгийн өр нөлөөтэй хүн байсан гэд хэлээд байна. Тэгэхээр яалтч гээд Есүс гэдэг хүн байсан юм байна. Амьдарч исэн юм байна гэдгийг мэдээд байна.
Яагадгүй л түүх түүнийг нотолж байгаа байхгүй.
Гэхдээ яагаад одоо бид нэр бурхан гэж итгэх ёстой юм гэдэг талаар л ярьж штэ. Ойлын талаар шууд явъя гэж бодож байна.
Зөв зөв. Тэгэхээр Есүс Христийн талаар бичиж үлдээсэн тэр бичрүүдийг бид бол Христ итгэдэг хүмүүсийн хувьд Ариун Библи гэж бид уншдаг. Түүний зааж өгсөн сургаалууд, ялангуяа түүнтэй хамт дагаж явсан дагалдагч нарын бичиж үлдээсэн бичрүүдээс нь бид хэрхэн Есүс амьдарчсэн талаар, хэрхэн юу хийж үлдэж байсан талаар, юу ярьжсэн талаар бид судалж, одоо хүртэл бид яг хамт энэ зүйлийг судалж явдаг. Бас энэ зүйлийн дагуу амьдралаа бас зориулж дагаж хичээдэг байна. Тэгэхээр Ариун Библи бол бид Бурхны үг гэж бид үздэг. Тийм, энэ бичээс нь болохоор Бурхны яг өөрийнх нь амьсгалснаар байдаг. Одоо ч хүртэл хүн төрөлхтний амьдралыг өөрчилж чадах тэр хүч чадалтай үг гэж бид итгэдэг. Тэгэхээр энэ үгэн дээр Есүсийг дагаж явсан дагалдагч нар болон Есүсийн өөрийн амаараа хилж байсан, зааж сургаж байсан сургаалууд бүгд бичигдсэн байна. Тэгээд энэ хэсгийг болохоор шинэ гэрээ гэж ярьдаг. Бас хуучны судрууд нь нэгтгсэн 49 номыг нь болохоор хуучин гэрээ гэж ярьдаг. Тэгээд хуучин гэрээн дээр дэлхийн үүсэл гарлаас анх бүтжсэн зүйлсээс эхлэн хүмүүсийн гэм нүгэлд унсан байдал. Тэгээд хүн төрлөختний тэр бурхангүй амьдарчсэн бүх үеүүдийн талаар ярьж байхдаа бурхан би энэ дэлхийг аврах, өөрийн тэр нэгнийг би энэ дэлхий рүү илгээх болно гэсэн маш олон зүнчдийн иш үзүүлгийн үгсүүдийг хэлж үлдээсэн байдаг байсныг маш олон бас тухайн үед амьдарчсэн олон хүмүүс бичиж үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр тэр зүнч хэлжсэн, иш үзүүлжсэн тэр олон олон хүмүүсийн иш үзүүлгийн тэр зүгнэж хэлсэн үгс нь яг одоо Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирснээр бүгднийг биелүүлж чадсан байдаг. Тэгэхээр маш олон Библи судлаач, эрдэмтэд, доктор, профессор байна л да. Тэгэхээр дэлхий дээр ингэж хэлэгдсэн иш үзүүлгүүд нэгч алдаа мадаггүйгээр биелэн олно гэдэг бол үнэнхээр ямар ч боломжгүй гэдэг л. Тэгээд эдгэр зүйлс нь биелэн олж байгаагаар бид Есүс Христ бол үнэхээр бурхан юм байна гэж бас яг үнэхээр үзэж бас итгэж болох нэг том шалтгаан гэж байна.
За тэгэхээр одоо ингээд маань сонсогчд бас ингээд маш олон зүйлээр бас ингээд гайхдаг, олон хүмүүс гайхдаг тийм. Есүс бурханыг томруулж харах боломжтой тэр томруулдаг шийдэл юм бол бурхан тустай байна. Есүс гэж үхэн тустай байгаа тийм. Тэгэхэд яагаад одоо Есүс өөрөө бурхан болчихд юм бэ? Тэгэхээр одоо энэ хичнээн бурхны талаар бас яриад байна. Хичээд цор ганц бурхан гэж яриад байдаг. Энэ одоо ямар учиртай юм бэ гэж олон хүмүүс бас эргэлздэг байгаа. Энэ л дээр хойлоос яриагаа өршлөж. Энэ л дээр та ямар тайлбар хийх үү?
За тийм явж тээ. Тийм бурхан бичээсийн дагуу үзэх юм бол ганц бурхан байна. Гэхдээ тэр бурхан эцэг хүү ариун сүнсээр хамт оршдог гэж бас бичсэн.
Тийм.
Тэгэхээр энийг бид гурав тусдна гэж ойлгож болохгүй. Энэ гурван мөн чанартай боловч, ижил мөн чанартай боловч нэг л бурхан гэж хэллээ. Тэгэхээр бүр Библийн анхны эхлэл номноос бид үзэх юм бол бурхан орчлон дэлхийг оргуу хоосон байхад өөрийнхөө үгээр бүтээж байгаа. Тэр бүтээлийн эхнээс харах юм бол тэнд ч гэсэн бурхан эцэг болон бурхны хүү Есүс бас түүний ариун сүнс хамт байсан байж
таа.
Есүс Христийг ирсэн энэ дэлхий дээр 2000 жилийн өмнө ирээд амьдарч байх үед ч гэсэн эдгээр дүрслүүд нь айгүй их буудаг л да. Есүс өөрөө үйлчлэл эхлэхээс өмнө Йордан голд очин усаар батлагаа хийлгдэг тийм нэг үйлдэл хийдэг. За тэр үйлдлийг хийж явах үед Тэнгэр заагдан энэ бол миний хайрт хүү, түнд миний таалал оршдог гэж Бурхан эцэг өөрийн дуу хоолойгоо сонсоход хүү Есүс тэнд усан батлагаа авч яхад ариун сүнс Тэнгэрээс цаагдан бууж ирэн бууж ирлээ гэсэн нэг юм үзэгдэл байгаад. Тэгэхээр энэ бол гурван тустай бурхан биш, цаг ганц бурхныг л ярьж байгаа гэж бид ойлгож байгаа.
Тэгэхээр гурван тустай биш, тийм. Зурглаар оршдог гэж ойлгох нь тийм. За, тэгэхээр Есүс одоо түүхэн бодитгүй байсан гэдэг энэ болохоорын талаар ярьж байна. Тэгэхээр энэ талаар өөр одоо ямар ямар одоо гол гол баримтууд байдаг вэ? За, Библиэлдэр одоо Есүсийн талаарх баримтууд дээр яг юу гэж бас дурдсан байдаг вэ? Талаас бас.
Есүс 100% хүн байсан бөгөөд бас 100% бурхан байсан гэж бид итгэдэг л дээ. Тэ. Есүсийн амьдралаас бид сайн мэдээний нүдүүдээс харах юм бол Есүс яг хүмүүстэй адилхан уйлж бас ядарч бас сэтгэл нь шаналж гээд хүмүүс бидэнд байдаг маш олон зүйлсийг тэр амьдралаараа харуулж ирсэн л та. Тэгээ бас 100% бурхан байсан гэдгийг нь бичсэн бичээсүүд юу гэж гэрчилдэг вэ гэхээр зөвхөн бурхан л хийж чадах тэр зүйлсүүдийг хийж ирсэн нар. Жишээлбэл өгсөн байсан хүмүүсийг амьдруулах, эдгэшгүй өвчтэй байсан хүмүүсийг эдгэх. Хүн хийж чадахгүй тэр хүний хүч чадлаас давсан тэр гайхалтай зүйлсүүдийг хийж ирснээрээ түүнийг харсан маш олон хүмүүс энэ үнэхээр бурхны хүү аврагч тэр нэгэн байна гэж бас хүлийн зөвшөөрж байсныг бас бичээс бидэнд бичиж үлдээт. Тэ. Яагаад Иесус 100% хүн юм бэ гэж. Тэрээр Мария гэгч нэгэн эмэгтэйгээс төрсэн баг. Магадгүй Иесус өөрөө 100% хүн байгаагүй байсан бол хүмүүс биднийг ойлгож хүмүүс бидэнд ямар сэтгэл төрдгийг ямар хэцүү зовлон бэрхшээл тулгардгийг тэр үед бидний сэтгэл санаа ямар хүнд байдгийг ч гэсэн мэдэх боломж байсан. Харин еврей ном дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Библийн еврей гэж ном байдаг. Тэрэн дээр болохоор Есүс бол бүх талаараа бурхан байсан хэдий ч бидэнд тусалж чадхаар тэр бас ямар ч нүгэлгүй байсан мөртлөө бидэн шиг адилхан бүх зүйлд цоригдсон нэг юм гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр 100% бурхан 100% хүн байж гээж хүмүүс биднийг яг одоо гэдэг нь аварч чадах тэр нэг байсан гэж.
Тэгэхээр монголчууд өөрөө одоо маш том одоо ер нь боддист шарын шашны гэсэн нэг тийм шашны одоо ихтгэл үнэмшилтэй дээр үеэс одоо Чингис хааны төрөй дурдж исэн мөнгөтөнгөр гээл те одоо монотеизм гэдэг байгаа шүү дээ. Царийн ганц бурхан гэдэг те монголчууд бас мөнгө хөнгө тэнгэрэл бас тэгж боддог байсан. Тэгэхээр тэр болгоноос яг юугаараа ялгарх юм? Ер нь ялгарх вэ? Яагаад одоо цор ганц бурхан гэдэг байгаа яриад байгаа? Монотеизм бош шүү дээ те царийн ганц бурхан. Тэгэхэд эндээс яг юугаараа ялгарч яагаад бид нар монголчууд яг энэ ихтгэл үнэмшлийг энэ бурхныг хүлээж авах ёстой гэдэг талаар та юу гэж бодож байна?
Миний хувьд би өөрөө буддын тийм шашинтай гэр бүлд өсөж өндөсөн л тоо. Баг бахаас мань л эхлэн эмээ мань үргэлж эрхээ эргүүлж мань уншдаг байсан. Тэгэд миний амьдралд ер нь гэхдээ энэ асуулт хүн болгоны дотор ер нь байдаг байхаа гэж би боддог л тоо. Тэгээд надад ухаан орснаас хойш өсвөр наснаас хойш мань юу гэж бодогддог байсан бэхээр би ингэхэд ер нь хин юм болоо. Би бас яагаад энд байгаад байгаа юм бол тэгэд энэ амьдрал эмээ маань бас нас орсон л та. Тэгэд энэ амьдрал бас ингээд яг эмээ шиг маань миний амьдрал дуусах үед би хайчих юм болоо гэсэн тийм асуултууд айгүй их амар зайг минь үзүүлэхэ болж. Тэгэ тэр асуултны одоо эрэлт гарч ирсэн.
За.
Тийм гандан орж сүсэг бишрэл одоо гэдэг нь тэр зүйлийг одоо гэдэг нь үлддэг байла. Ном уншуулдаг байла. Хув зайгаа даатгадчихдаг байла. Нүг одоо юу гэдэг юм за бүр цаашлаад мэрэг төлөгч хүмүүсээр хүртэл хувь зайгаа үзүүлээд явдаг байлаа. Тэглээгээд одоо юу гэдэг миний хувь тавилан миний дотор байсан нөгөө нэг асуултууд ерөөсөө хариулт олж авч чадахгүй байсан. Тэгээ би тэгж яваад 2007 онд Христ итгэдэг хүмүүсийн тэр нөхөрлөл дотор орсон.
Тэгээ
тэр хүмүүсийн хамтдаа нөхөрлөж нэг нэгийгээ хайрлаж яг чин сэтгэлээсээ байгааг хараад цаанаас л одоо гэдэг маш их тийм сонирхол төрж байсан гэх
юм.
Тэгээ тэгснэр тэр хүмүүстэй нөхрөлөөд тэгээ тэр хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлийг сонсоход яг үнэндээ бол заримдаа ингээ инээ төрөх тийм үү. Яагаад гэвэл миний төсөөлж исэн одоо юу гэдэг нь бурхан бол нүдэнд харагдаж За магадгүй гарт баригдахаар тийм бодит байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тийм одоо гандан гарах юм бол яг бодит төр байгаа шүү дээ. Маш том баримлаар хийсэн нүдтэй чихтэй. Тийм том гартаа ч гэдэг юм. Тэрийг харж ич би одоо энэ бол миний бурхан гэж итгэжсэн бол Есүс Христ итгэж байгаа хүмүүсийн хувьд бурхан харагдахгүй
байхгүй шүү дээ.
Байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэдний хооронд байгаа харилцаа нь үнэхээр одоо гэдэг нь нийгмээс олж авчдаггүй жинхэнэ тэр хайр, хайр жинхэнэ хайрын за бас шудраг үнний тэр харилцаа байсан намайг их татсан. Тэгээ би миний хувьд болохоор Христ итгэдэг хүмүүс бол магадгүй боловсралгүй за сул дорой өөртөө итгэх итгэлгүй бас ядуу хүмүүс байдаг гэж би бодсон.
Тийм шүү дээ. Олон хүмүүс тэгж боддог. Тэгээ бас ярьцгаадаг.
Тийм. Тэгж бодоод тэгтэл тэр нөхөрлөл яагаад ч юм цаанаас нь нэг л өөр байсан. Тэг би дахин дахин тэр хүмүүстэй уулзах болсон. Хамт нөхөрлөх болсон. Тэгэд тэр хүмүүсийн Есүс Христ руу хандан залбирч байгаа залбирал. Тэгэд эдний амнаас ярьж байгаа үг болгоно. Амьдрал дээр өөртөө ингэж хичээгээд хэрэгжүүлэх гээд байгааг харахтаа энд ямар нэгэн тийм хүч байна гэдэг би мэдсэн. Урд нь бол би жилдээ ганц удаа гандан гараад ном уншуулад өөрийнхөө дураар одоо юу гэдэг хийх ёстой маяг хийгээд тий нүдэнд зүг гэж харагдсан зүйлээ хийжсэн бол тэр хүмүүсийн хувьд болохоор Библиэс судланга энэ амьдралд юун зөв юун буруу гэдгийг хамт ярилцсанга хийж чадахгүй байгаа зүйлийнхэн төлөө тэр Есүс Христ эзнээсээ Бурханаасаа хүчийг гуугаад тэгэд ингээд амьдралаа өөрчилж байгаа тэр үйл явдлыг хараад энэ Есүс Христ бол үнэхээр хүний амьдралыг өөрчилж чаддаг тэр нэг юм байна. Бас үнэхээр амьд бурхан юм байна гэж надад итгэл төрж эхэлсэн.
Тэгэхээр яг одоо таны хувьд Есүс гэж яг таны хувьд бол яг хин бэ?
Есүс Библиэлд өөрийгөө тэ би бол энэ дэлхийн аврагч. За бас би бол ам. Би бол амийн ундраг тэ маш олон янзар хэлжээс. Би бол зам бас үнэн ам мөн гэж хэлжсэн.
Харин таны хувьд?
Миний хувьд бол би анх та Есүс Христийн талаар сонсохдоо энэ бол гадны нэгэн шашин байна. Миний толгойг угаах чинь гэж би бодчихсон. Харин одоо би Есүс Христ итгэснээр энэ бол жинхэнэ ам амьдралыг өөрчлөгч жинхэнэ бурхан гэж би боллоо.
За энд нэг сонсогчос маань мессеж ирсэн байна. 8619-д сонсогчос хүн нас бараад мөнхийн уус эсвэл тамд очдөг өө. Тамд очдөг. Аа дахиж төрдгөө эсвэл нас барсан сүнсээр очдөг. Үүний талаар судалгаа байдаг болов уу гэсэн байна. За хүн нас бараад мөнхийн уус эсвэл тамд очдөг. Дахиж төрдгөө эсвэл нас барсан сүнсээрээ очдөг гэсэн байна. За энэ талэр хойлоо бас хариултөхөө тий.
Тэгэхээр хүмүүс бид гурван зүйлээс оршдог. Нэгт нь болохоор махан бий байна. За хоёрт нь сүнслэг. За гуравт нь бидний оюун бодол гэж байгаа. Тэгэхээр бид энэ дэлхий дээр бид бол хэд наслахаа мэдхгүй. Тэгээ бид ямар ч энэ дэлхийг орхих нь бол үнэн тийм үү? Бид нүцгэн ирсэн шиг бид нүцгэн орхидаг. Харин бидний энэ дэлхийд их амьдрал маань дуусах үед зөвхөн махан бие маань газар шороондоо буцдаг боловч бидний сүнс болон оюун бодол маань бурхны юм ноцдөг. Тэгээд бид энэ амьдралдаа хэрхэн амьдрсан талаар бурхны юм бүгд шүгднэ гэж хэлсэн байт.
Тэгэхээр сүнсээр очдог гэсэн үг.
Тийм сүнсээр. Ер нь бол одоо юу гэдэг юм буддын шашинд бол тийм
дахиж
төрөх талаар ярьдаг шүү дээ. Хойд насндаа хонин гөрүүлч гэдэг юм. За буян их хураах юм бол эргээд буцаж ирнэ гэдэг юм. Тэгэхээр Христэд итгэлд бол ялангуяа ариун бичээст тийм зүйл бол байдаг.
Тэгэхээр өөрөлдөл
хүн бол яг мэдээж бол там диважн гэдэг зүйл бол байгаа. Гэтэ тийшээ очихын тулд юу гэдэг нь бурхны өмнө очиж шүүгдэн. Харин Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулж бидний гэм нүгэл уучлагддаг. Уучлагдсан хүн там руу бол орохгүй. Диважн руу орох болдог. Гэтэ энэ талаар бичээс маш тодорхой хэлтгэ. Тэгэд бас сонсогчийг би бас ятхмаар байна л та тийм бичээсээс өөрөө маш сайн судалж үзээсэй. Тэгээ өнөөдрийн цөөхөн хугацаанд маш олон зүйлийг одоо юу гэдэг нь хариулж бас амжихгүй.
Аха яг зөв. Тэгэхээр шаардлагатай бол бас холбогдоод уулзаж болно. Болно үстэй тийм.
Тэглэг байх уу?
За тэгэхээр сонигчтой бол бас нэвтрүүлгийн дараа бас эфир утсанд холбогдоод маань зочинд бас холбогдож болох нэ гэж. За тэгэхээр за тэгэхээр хоёул дэгөө яриага үргэлжлүүлээ тий. Тэгэхээр одоо Есүс үнэхээр одоо бурхны хүү аврагчаа гэдэг. Одоо түүхэн бодтой баримтаа гэдэг. Тэр гол одоо тэр батлах баримтуудаас бүгд төр хойлоо дурдъя л та. Тэ? За одоо ямар ямар баримтууд байна?
Тэгэхээр баримт гэх юм бол зарим хүмүүс яг уу за тэгвэл трийг шинжилгээ ухаанаар нотолч гэдэг юм.
Тэ. Шинжилгээ ухааны талаас түүхэн талаас.
Тэгэхээр ер нь бол шинжилгээ ухаанаар 2000 жилийн өмнөх зүйлсийг бид нотлох үндэ бол боломжгүй. Тэгэхээр юугаар бид нотлох вэ гэвэл бид түүхэн баримтаар л бид нотлох болно шүү дээ. Одоо хүртэл 2000 жилийн тэртээ байсан хүмүүсийн талаар, Есүс Христийн талаар, түүний дагалдагчдын талаар бичиж үлдээсэн олон хуулмэл бичээсүүд энд тэндээс олдж байна л да, археологийн олборор. Тэгэд тэдгэр зүйлс нь юу хэлж байна гэхээр энэ үнэхээр одоо гэдэг бодит түүх байна гэдгийг харуулдаг. Тэ, бодит түүх байна. Тэгэд бичээсээс бид бас харах юм бол зөвхөн Есүс өөрийгөө би бол ертөнцийн энэ тийм үү дэлхийг аврагч, хүндэрлэгдэг аврагч гэж хэлээ зогсохгүйгээр түүнийг бас амийг нь алж байсан, өөрийг нь алж байсан, бас дагалдаж байсан олон хүмүүс түүнийг хүлийн зөвшөөрсөн байдаг. Тэр тухайн Библи бидэнд хэлдэг л дээ. Үнэхээр Бурхны хүү мөн байна. Есүс Христ бол жинхэнэ бурхан гэдгийг олон зүйлээр нотолж хэлдэг.
Тийм. За тэгэхээр хэсэгэн хугацааны зар сурчлага хамтарч байгуулгын рекламын дараа ойлоо эфиртэ эргээд яриагаа үргэлжлүүлье.
За.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За орой минь сонсогчдоо, яг одоо танд баримт чирэм нэвтрүүлэг Монголын Евангелийн хэвслийн захиалгаар Гэрүлийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг баримт чирэм нэвтрүүлгийн шинлэлийн дугаар яг одоо танд хүрч байна. Өнөөдөр бид Бурхныг олж харах томруулдаг шэл гэсэн сэдвийн дор за амийн өндрөг чуулганы ахлагч Нэмжогоог оролцсон оролцуулж өнөөдөр бас нэвтрүүлгээ бэлтгэн хөрөгж байна. За тэгэхээр сонсогч та өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой яг энэ талаар Эфирийн шууд утас 46.10.45 утасаар, за мөн мессежний 8889-1045 гэсэн утасаар биднад мессеж өрүүлж, өөрсдөө бас асууж тодруулах өгсөж байгаа зүйлтэй хариулт авах боломжтой шүү гэдгийг бас хэлье. Ингээд эфирт хөтлөгч Гард Магны ажиллаж байна. За ингээд хойлоо яриагаа үргэлжлүүлээ те. Тэгэхээр за өнөөдрийн сэдвийн дагуу бид нар яг энэ Есүс гэж хинбэ гэдэг талаар яриад байна те. Тэгэхээр Есүс бол үнэхээр яахын аргагүй түүхэн бодит хүн байсан гэдэг талаар бол хойлоо нэвтрүүлгийн эхний хагас дээр бол бас ярьлаа. Тэгэхээр Есүсийг үнэхээр одоо түүхэн бодитоо байсан. За үнийг нотолж байгаа хамгийн гол баримт их сурулж болоо Библи болчиход байгаа. Тэгэхээр Библийн яг алдаа маадаггүй гэдгийг бид нар яаж мэдэх юм? Библи өөрөө хэр одоо юу юм? Хаавсаа 2-3000 жилийн өмнө. Тэгээ зарим ихчлсүүд бол нэлээд олон жилийн өмнө одоо бичигдсэн зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ олон 100 олон мянган жилийн хугацаанд бичигдсэн тэр олон хугацаа өнгөрсөн. Тэгээ цаг хугацааны ихээр доторх агуулга мэдээлүүд нь говьж өөрчлөгдөөгүй гэдгийг нь бид нар яаж мэдэх юм бэ? Энэ талаар тодорхой мэдээлэл юу байдгүй?
За үе үеийн туршид маш олон хүмүүс библийг болохоор ер нь хүмүүсийн ам дамжин яригдж ирсэн үлгэр домгоос бүрдсэн гэж бас ярьдаг. Тим яриач байсаар ирсэн. Тэгээ тэр тал дээр шүмжлэгч Баавар гэдэг хүн энэ бол үлгэр домгоос бүрдсэн үнэн биш. Худлаа гэж үгсгсэн тийм мессежийг манай эртний 2 дугаар зунд тарааж исэн байна. Тэгэр шинэ гэрээ бол үнэн биш. Тэгээ энэ бичээс бол худлаа гэсэн мессежийг хүмүүс төгснөр энэ айгүй олон ам дамжиж
Уустараасаа Баавар гэсэн үү?
Баавар гэж.
Баавар.
Тийм Баавар гэж.
Аа гадаад юм.
Тийм гадаад юм.
Аа за би Баавар гэж сонслоо.
Маш их бас биш. Тэгэхээр бас Библи бол баттай. Бурхныг гэрчилдэг тэр одоо үг гэдгийг Жош Мактвел гэдэг бас профессор Библи судлаач хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид үүнийг жинхэнэ одоо гэдэг бодиттой үнэн гэдгийг бид археологийн олдлуудаарч тэр нээлтүүдэрч тэр за тэгээд бас бичиж үлдээсэн маш олон тэр гар бичмлүүдийг бид олсноор энэ бол үнэхээр алдаа мадаггүй юм байна. Үнэн зөв юм байна гэдгийг бид нотолсон гэж тэр хэлсэн байдаг. За Британи музейн захирал номын сангийн тэргүүн байсан. Мөн эртний гар бичмлүүдийн арван их сурвалжтай Фридрих Кёнион гэдэг хүн. Тэрээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шинэ гэрээ болон Библийн бичээс номууд үнэн зөв, бодит чанартай, ерөнхий нэгдмэл байдал нь эргэлт буцалтгүй нотлогдсон гэдгийг тэр яг нь дүгнж бичсэн байна. Тэгээ бас Денвер хотод байдаг Библийн сургуулийн гүн ухааны профессор, шашны гүн ухааны тэнхмийн декан байсан Дуглас Гуритис гэдэг хүн бас тодорхойлж бичгдээ. Хуучны бусад ямар ч бичрүүдтэй харьцуулсан энэ бичээс нөрөө эртний гар бичмлүүд нь маш сайн гэрчлэгдсэн бүтээл юм а гэж. Тэгээ энэ мэтлэн ер нь бол юу гэдэг юм маш олон судлаачид гар бичмлийн археологч олдврууд энэ дотор байгаа агуулга нь хизээч нэг нэгийгээ үгүйсгэдэггүй яг нэг одоо гэдэг юм бод болж байгааг харахтаа энэ бол үнэхээр одоо гэдэг бурхны үг байна гэдэг хүлэн зөвшөөрнө. Эхлэл номноос ахуулаад ер нь бол илчлэлт ном гэсэн ийм 66 одоо гэдэг хэсэг номноос арим библ маань бүрдтгэл. Тэгээ эхнээс ахуулаад дуусна тусла энэ ном нэг л зүйлийн талаар ярьдаг. Тэ нэг зүйлийг хизээч үгүйсгэдэг. Яг нэг одоо гэдэг цол болж өгдөг. Тэгээ энэ 66 ном өөрөө айгүй онцлогтой л та. Маш олон цаг хугацааг эдгэр номууд одоо гэдэг бичигдсэн. Гэхдээ яг нэг үед бүгдээрээ хамт сууж байгаа энэ номыг одоо гэдэг хүмүүс бичээгүй. Нэг хүн бүр дээр үед одоо гэдэг хэдгээр зуунд амьдарч байхад дараагийн хүн тэрний дараагийн үед амьдарч байх үедээ бичижсэн. Танихгүй хідэн үеийн дараагийн хүмүүс байсан ч гэсэн тэд яг нэг зүйлийг ярьж байгаа нь энэ бол жинхэнэ бурхны үг байна гэдгийг нотолж харуулдаг нэг том баталгаа болдог л дээ. Дээрээс нь одоо эрдэмтэд археологийн олдврууд энэ үнэхээр бурхны үг байна гэдгийг нотолж байна.
Тэгээ бурхныг таньж мэдэхин тулд Есүсийг л одоо харахад хангалттай гэж одоо Библи өөрө хэлдэг шүү дээ. Тэгэр энэ нь одоо яг юу гэсэн үг вэ? Есүсийг мэдхэд л одоо бурхныг таньж мэдэж болно. Хэлээд байгаа. Энэ тал дээр хоёлаа яриа өргөжлөөл хэлгөө.
Яг хоо бичээс дээр болохоор бид Библийг бол тол гэж хэлдэг л дээ. Тэ. Толонд бид хүмүүс бид өөрсдөө арих юм бол ямар ч одоо гэдэг юм будаг шонхгүйгээр яг байгаагаараа бид олж хардаг шүү. А тэгвэл бид Библиэс бурхан хин бэ гэдгийг бид яг бүрэн дүрнээр бид олж харах. Тэр том толоо гэж бид. Тэ Есүс Христ гэсэн харж чадах маш том тол гэж.
Тийм. Тэгэхээр археологийн талын бас баримтууд байсан гэдэг ч хэлсэн тийм. Тэгэхээр одоо таны одоо харж байгаа юу бас өнөөдөр авчирсан ном чинь Джош Мактвеллийн.
Тийм энэ болохоор Мужан гэсэн нэг тийм ном байсан. Би саяхан бас энэ номыг уншсан л та.
Аа за.
Тийм энэ дэр болохоор ер нь бол одоо би бүгднийг нь бол хэлж амжихгүй байх тийм. Археологч тал дээр ч тэр сэтгэл судлаач тал дээр ч тэр за бар хуульч тал дээр тэр бас түүхийн олдрууд гээд айгүй олон тал дээр олон олон судлаач нарын дэвшүүлсэн бас гаргасан санаанууд бүгд бичигдсэн байгаа.
Тэгэхээр археологийн олдрууд гэдэг ч гэсэн шүү дээ.
Тийм тэр болохоор нөгөө
нэсээс онцлогуудын хойлоо бас нэг дурдчих шүү дээ.
Тэгэхээр Джош Мактвелл өөрийнх нь ном дээр хэлэхдээ яг Есүс Христийн дараах үе болон 80-аад оны манай эртний 80-аад оны үед бичигдэж байсан тэр хууль мэл бичээсүүд одоо яг олдчих инээ гэж. Тэр нь өөрөө яг Христийг одоо гэдэг нь бүгд гэрчилж байдаг юм бичээсүүд. Тэгэхээр энэ бол ата мадаггүй гэдгийг одоо гэрчилж байна гэсэн. Тэгээд Библийн хуулбарууд гэсэн. Олон хүмүүсийн гараар ингэж бичигдэж үлдсэн хамгийн их одоо гэдэг нь олдвортой.
Гар бичмэлүүд гэж ойлгож байна шүү дээ. За. Тэгэхээр тэрнээс гадна одоо ямар нэгэн одоо түүхэн их сурвалжууд, баримтууд одоо ер нь нэмж олддیں۔ болов эсвэл зүгээр олдсон зүйлүүд нь хүмүүст одоо ингээд олон нийтэд мэдээлэгдээд байна уу?
Тийм, одоос ер нь олдрууд олдж байгаа хаа гэж бодож байна. Би яг бас сүлийн мэдээллээс жоохон оцрогдмол явжлаа л та.
За. Тийм. За тэгэхээр хоёлаа эргээд юу гол сэдвээр рүү оръё тий. Тэгэхээр Есүсийн Есүс гэдэг одоо энэ түүх хүний ер нь гол зан чанарууд ер нь ямар байсан гэдэг юм.
А тэгэхээр одоо өөрийнхөө талаар Библиэлд яг юу гэж хэлсэн байдаг талаар бас яриа уншлын талаар.
Тэгээ Иесус бол Бурхан. Тэгээд Библиэлд болохоор Бурхан нэг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Бурхан бол хайр юм а гэж тодорхойлсон.
Тий,
хайр. Тэгэхээр энэ хайр нь өөрөө ямар хайр бэ гэхээр хүмүүс бид нэг нэг нэгэ хайрлахдаа заримдаа хариу нэгчээдэг тийм үү? Би чамд нэг хийгээд өгөх юм бол чи оронд нь юу хийж өгөх юм гэж. Аа, Бурханы энэ хайрыг болохоор агафе хайр гэж хэлдэг. Тэгээд энэ хайр нь болохоор бидний хэн байхаас үл шалтгаалan биднээс одоо юу гэдэг нь хайрласандаа болоод эргүүлж ямарч хариу нэгтэхгүй тэр хайр гэж хэлдэг. Тийм, Бурхан Есүс бол өөрийгөө бий бол хайраа гэж бас Иохан ном дээр бас хэлсэн байна. Бол хайр. Тэгээд тэр бол өрөвч, нинжин сэтгэлтэй. Бас уурчилдаг. Тэг үлсэнгүү. Гэх мэтлэн олон гайхалтай түүний амьдралаас нь ер нь харуулдаг л та. Түүнээс бол Есүс бий бол нинжин сэтгэлтэй гэж бол хэлээг. А түүний гаргаж ирсэн үйлдэлээс нь амьдралынхан одоо хим маягаас нь бид түүнийг ямар нэгэн байсан бэ гэдгийг олж хардаг. Тэ.
За тэгэхээр Есүсийн гол нэг гоо сургаалууд дээр амийн талх бол бий байгаа юм аа. ертөнцийн гэрэл бий байгаа юм аа гэл ингээл ер нь бол бий байгаа юм. Бий бол гэрэл, бий бол талх, бий бол зам гэж яриаддаг тий. Тэгээ яг энэ одоо яг юу гэж суудтай. Аа тий. Энэ талаар ойлоо. Энэ сургаалуудын гол одоо зохилж байгаа тэр хандлага, тэр гол зориулж байгаа тэр зүйл, мессежүүд нь яг юу хэлээд тий. Бид нар яг юу гэж ойлгож ойлгох хэрэгтэй ингээд хэлээ.
Тий. Одоо сүүлийн үед хүмүүсийн дунд айгүй тийм зонхлох тийм юу явж лээ л да. Бодлох хөө эсвэл одоо мэдлэг гэх юм уу. А Мухаммед нч тэр Буддаан ч тэр Күнзэн ч тэр Есүс нч тэр бүгд нэг улруул хамтдаа матчих юм наа. За тэгээд эцэстээ бүгд матсараад ганц бурхан дээр очиноч гэдэг юм уу. Харин Есүс бол тэгж хэлээгүү. Тэрэр Иохан гэдэг номынхаа 14 дэх бүлэг дээр би тарах юм бол би бол цор ганц зам, бас ганц үнэн. Тэгээ бас зам үнэн амь мөн гэж хэлсэн.
Тэгэхээр
хинч надаар дамжихгүйгээр тэр дэш бурхны орших газар руу очих боломжгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр Есүс бол өөрийгөө Библиэлд маш олон янзаар илэрхийлж ирсэн. Гэхдээ ганц хэлэх гээд байгаа зүйл нь бол надаар хүн дамжиж уучлагдчих гэж. Тэгээ энэ амьдралаа дуусгах үед үн мөнхийн амьдрал руу шилж орох талаар ярьдаг. Би бол ам гэж хэлдэг. Тэгээд бас Иохан намын тэр бичсэн 14 дэх бүлэг дээр юу хэлсэн бэ гэхээр би бол ам бөгөөд амьдлт юм а гэж хэлсэн. Тэгээд надад итгэдэг хүн өхөвч дахин амьдрах тухай тэр хэлсэн. Тэгэхээр Есүс бол ам бөгөөд амьдлт юм а гэж би асуулт. Есүс Христэд итгэснээр өнөөдөр маш олон хүмүүсийн амьдрал бас үнэхээр гайхалтайгаар өөрчлөгдөж байгаа. Эргэн тойрны хүмүүсээс би олж харж лээ л да.
Тийм.
Христийн сайн мэдээ Монголд орж ирээд Христ итгэдэг хүмүүс яг үндэ одоо 30 жилийн нүрэг үдсэж явсан шүү дээ.
Тэгэхэд
30 жил бас тийм их урт хугацаа биш. Бас тийм бас богино хугацаа биш л дээ. Тэгтэл энэ жилийн дунд маш олон хүмүүсийн амьдралыг үнэхээр одоо гайхалтайгаар өөрчилж байгааг харж байна. Бид 400 жилийн турш одоо гэдэг юм Буддаа олон тийм шашин шүтлэгт итгэж явсан. Тэгээд монголчууд бидрийн одоо гэдэг юм амьдрал хэр их өөрчлөгдсөн блэ гэдэг би бас боддог л даа. Миний хувьд бол 12 жил би Христ итгэж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд амьдрал маань хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байгааг би өөрөө мэдж байгаа. За манай эхнэр миний өр хүүхдүүд миний аав ээж ахын дүүс гэр бүлийн ойр дотны найз нөхдүүд бүгд мэдчихэв. Тэгэхээр Есүс Христ бол ямар нэгэн би бол шашин гэж хэлэх дурггүй. Тэ. Бусад шашнуудтай харьцуулж үзэх юм бол Есүс Христ энэ итгэл үнэмшил бол шашин биш. Хэрвээ ганцхан шашин байх ёстой гэж үзэх юм бол би бол Есүс Христ итгэлийг ганц шашин гэж би бас тодорхойлж байна.
За, нэг сонсогч халагдсан байна. За өрөөмд та баримтлал зүйлийг цологдсон байна.
Оо байна бай.
За. Та асуух асуултаа сонирхч байгаа зүйлээ.
Оо би өөр нэг юм лавлсах гээд.
За.
Одоо жишээлбэл Есүс гэж яриад байгаа шүү дээ.
Аа за.
Байна уу?
Байна байна. Та шууд яриараа.
За. Яа байна?
Байна.
Энэ Есүс гэдэг яриад байгаа шүү дээ.
За.
Одоо энэ нэг ертөнцийн удаа бурхан гэдэг юу гэдээ яриад байгаа шүү дээ.
Аа.
А би болохоор наад хүн шигчин те. Наа хүний одоо Есүс гэдэг зүйлээс одоо тэр нэг янз бүрийн цуглаан мөглаанд нь очижсэн л та.
Аа за.
Тэгээ би олон талаас нь авч үзэж харж ирэв. Одоо нэг хүн өөр ухаанаар авч үзээд ингээд энэ болохоор миний шүтгцүүл биш юм байна гэсэн дүгнэлт үүсгэсэн багхгүй.
Аа за.
Тэгэхээр би одоо яг яа гэж сүнслэх гээд байгаа юм бэ? Нэг талаас нь бас сүнслэх, нэг талаас нь бас яг ямар ч юм бэ? Тэгээ Есүс гэдэг байгаа яриад байгаа. Одоо би наа хүний чинь ярьснаас нь болохоор Чингис хаан гэж байсан ч юм уу байгаа ч юм уу ярьж байгаа шүү дээ. Энэ надад бас нэг жоохон таалагдсангүй л тийм.
За.
Жишээлбэл одоо бид нар удмаа мэддгүү хүмүүс байвал одоо жишээлбэл буддын шашин 1600 оны дотор шүү дээ. За тэрнээс болоод тэр манжийн одоо үеийнх нь болохоор юу гэсэн бэ гэвэл одоо Монгол ухсааг юугаар дарах вэ гэвэл ийм шашин шүтлэгээр дарах юм байна гэсэн нэг түүхэн сургуульч байдаг шүү дээ. Энэ угаас нэг кинооч үүдэх тохтой тийм. Энэ бүлднээс нь харах юм бол ягаад Монгол хүний дэ цог хэмэр гундаг одоо юугаар дарах вэ гэвэл нэг юм хүний толгойг угаасан. А 1921 онд байхаар одоо жишээлбэл түүх яриад байгаа бол 1921 онд одоо Монгол улсын 4-3 нь юу ирсэн шүү дээ. Лам хуурга болсон гэсэн шүү дээ. Ийм нэг түүхэн сурвалжууд байдаг тийм. За тэгвэл Есүс гэж яг ямар хүн байсан юм бэ? За тэгвэл Есүсийг сургаал гэж яриад байдаг
тийм.
За жишээлбэл Есүс 12 дагалтчтай байлаа гэдэг
тийм. Тэгээ гол асуултаа яг асууч. Аха.
Дөрвөн дагалтчтай байдаг тийм. Дөрвөн дагалтчийн үг нь яг ингээд одоо энэ Есүс гэдэг хүн байдаг шүү гэдгийг батлсан. За нэг зүйл үүдэгтэй одоо тууж гэж яддаг. Өгүүлэг явсаагаад үлгэр бол үлгэр нь явсаагаад тууж болоо тэр нь болохоор арман болдог. Яг энтэй адилхан жишээ бас байж болно шүү. Яагаад байхгүй гэж. Би бас Есүсний Христийн одоо тэр шинэ гэрээ мэрээ тэрийг би эргүүлж үтсэн шүү.
За. За уучлаарай та яг гол яг асуумаар байгаа маань зочноос асуумаар байгаа асуултаа яг ахаад нэг тодтоход юу ачих. Яг тэгэхээр яг юу асуух
вэ? За тэгэхээр одоо би одоо ихэнх асуух гэдэг зүйл нь яг одоо ингэж итгэл сэтгэл гээд байгаа зүйл чинь л одоо та нар одоо тэр нэг Есүс зүйлийг өөрсдөө дээрээ тавьчихад байгаа байхгүй юу? Тэр би гайхаад байна л
та.
Хүн өөрийнхөө итгэл сэтгэлтэй зоригтой байх юм бол хүн амжилтанд хүрэх юм уу? Тэгээд энэ бидний бурхан гэж шүтээд байна. Өнөөдөр яг бурхан гэж яг юу юм бэ? Би гайхдаг байхгүй юу? За би бодтой гэж хүн байсан. Есүс гэж хүн байсан. Манай нэг 2000 он бэ 2000 он жилийн өмнө байлаа гэж
ярьдаг.
Тэгвэл тэр үед оюун ухаан хүмүүс ямар байсан бэ? Бүгд бүдүүлэг дорой хүмүүс
байсан.
Яг энэ бол түүхэн сурвалжуудаар бүгд төрөл гарч ирсэн шүү дээ.
За ойлголоо. Тэгэхээр та хариултаа радиогаараа үргэлжлүүлж хүлээн авсан сонсороо. Тэгээд нэвтрүүлгийн дараа бас бид нартай холбогдож болно гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ сонсогчийн ярьсан зүйлээр ойлоо бас ярив тий.
За
тэгэхээр сонсогчийн маань ярьж байгаа зүйл маань бас ярьс гэж яриад байна. Цуглаанд очиж байсан. За олон чухал бас зүйлийн талаар сонсоод ер нь бол миний итгэх ёстой шашин биш ээ гэж ойлгосон байна. За. Тэгээд ер нь бол та нар чи итгэл сэтгэлдээ Есүсийг л дээр тавьчаад идэм шүү.
За сайн нөгөө сонсогчиг сонсож байхад Чингис хаан гэж хүн байсан ч юм уу үгүй ч юм уу гэж. Би болохоор тэрийг зүгээр жишээ авч ярьж байгаа байхгүй.
Юу нь бол үгүйсгсэн зүйл бол
үгүйсгсэн зүйл бол биш. Яагаад дгүйл бид харин Чингис хаан гэж тэр агуу хүн байсныг бид яаж мэдээд байгаа гэхээр бидэнд байгаа тэр одоо юу гэдэг юм содөр бичгүүд эртний олдрууд тийм бичгүүд түүнийг үнэхээр агуу нэгэн байсан гэдгийг нотолж байгаа шиг Есүс Христ үнэхээр гэдэг одоо гэдэг хүн байсан уу амьдарч байсан уу тэр нь тэгээд яг үнэхээр бурхан юм уу гэдгийг бид одоо бол шинжлэх ухаанаар ямарч ботлох боломжгүй яг үүндээ
бид өдөр бид түүл яах юм? Би өдөр гулаа шидснээр түүл шинжлэх ухаанаар би яаж нотлох юм? Тийм биз дээ. Тэгэхээр харин хэлэхэд байгаа гол санаа маань тэр л байсан. Тэгээ бид Чингис хааныгаа бид үнэхээр түүхэн хүн байсан гэдгийг бид түүхийн олдруудаар за ялангуяа бүр юун дээр үндэслэсэн их сурвалжууд бичээсүүдээр нь бид байдаг гэдгийг бид үнэхээр итгэж үнэмшиж одоо хүлээж авж байгаа бол Есүс Христийн талаар гэсэн бид бас тэгж итгэж үнэмшдэг. Яг тэгвэл 2000 жилийн тэртээ байсан хүнийг бид одоо байсан үгийг бид бол одоо үгдгийг хараагүй болохоор бид мэдэхгүй. Харин тэгтээ юу түүнийг байсан бэ? Ямар агуу нэгэн байсан бэ гэдгийг гэрчилж харуулж байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл одоо гэдэг нь эртний тэр хуйлмал бичээсүүд байсан байх тийм. Түүнийг харахтаа аа энэ үнэхээр бодит байсан зүйл байна гэдгийг одоо яг алдаа мадаггүйгээр олон зүйл гэрчилж байгааг хэлэх гэж тэр зүйлийг одоо хэлсэн. Манай сонсогч болохоор яг жоохон буруугаар ойлгосон юм шиг байна
тийм. За тэгэхээр ярьж байна л та. Тэгэхээр хүн ер нь бол өөрийнхөө доторл өөртөө л итгэл үнэмшээл ингэ явж авах юм бол ер нь бол бүх юм болно шүү дээ. Ер нь бурхан гэж ер нь юу юм бэ тийм. Танаар зүгээр энэ Христ гэж байгаа хүмүүс яг өөртөө тэр итгэл сэтгэлдээ л Есүсийг л дээр тавьчаал бурхан гэд дагаад одоо өөрөөр хэлбэл саний сонсогч маань хэлж байгаа зүйл тархиа угалахчаад яваад байгаа юм шүү гэдэг л зүйлийг хэлж байна л да.
Ер нь яг хөө би бас нөгөө түүхийг жоохон бас харсан л да. Тэгэхээр бидний өвөг дээдс маань эд одоо гэдэг эзэлж мандан мадарч явах үедээ маш олон орныг эзэлж яснаг бид мэдэж байгаа. Тэгээд тэр орныхаа хамгийн шилдэг гэх соёл за магадгүй шашин шүтлгийн хүртэл бүгдэрэг хүлийн зөвшөөрж байсан байна. Тэгэхээр бидний мэддэг олон хатад байна. Бас хаадууд доторч гисэн Христэд итгэдэг хүмүүс байсан гэдгийг олдор бичгүүд бас өнөөдөр хүртэл гэрчилдэг. Тийм одоо юу гэдэг юм яг үүндээ бол бидний түүхээ харж судалж байгаа ганц одоо гэдэг их бичвэр бол одоо гэдэг Монголын нүүс төвч байгаа шүү дээ. Тэр Монголын нүүс төвч маань Монголдч байсангүй шүү дээ. Сайхныг хүртэл. Харин бид хаанаас блэ? Нэг улсын музейгаас бид үнэхээр энэ бол манай Монголын түүх юм. Үнэт олдор байна бид авья гэж эрхийг авч яж орчуулад шинжилж гаргасан байдаг. Тэгэхээр
за за нэг сонсогч алгцсан байна гэж байна. За орой минь баримт баримтлог та алгцсан байна.
Байна уу?
Байна байна. За асуух зүйлээ та шууд юу уцаараа хэлээрэй.
За
за.
Юу я шинжилгээнээр нотлогдохгүй байна гэж ярьж болохгүй хаа.
Аха.
Яагаад гэвэл Иерусалим гэдэг чуулганы ахлагч байсан Есүс энэ дүү Яаков гэдэг хүний шарилыг олоод дэлхий даяар харуулсан.
Аха.
Тийм тэгээд тэрэн дээр бол итгэдэггүй эрдэмтэд тэрийг ч судлаад гаргасан байгаа шүү дээ.
Аха.
А хоёрдугаарт тэр эднийг оршуулсан давуу нэвтэл гарсан тухай маш олон эрдэмтэд очиж Роми папийн тэр зөвшөөрлийн дагуу судлаад тэр биед нь нэвтэл гарсан гэдгийг баталсан шүү дээ.
Аа. Аа. Аа за за та Есүсийн талаар ярьж байна уу
тийм ээ? Мөнх Тэнгэр гэж яриад байна тийм ээ?
Аа. Саний
Мөнх Тэнгэр гэдэг чинь монголчууд төгс оюу ухааныг Мөнх Тэнгэр гэж дагаж байсан шүү дээ.
Аа.
За тэгээд Чингис хааны хамгийн хайртай хат нь болохоор хатан биш одоо нөгөө Берил болох нөгөө тулуу ихнэр цархтаа хатан байж тээ. Тэгээд тэр хүн чинь бол дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн одоо итгэгч эмэгтэй байсан шүү дээ.
Сорхогтон.
Тэгээд одоо энэ бүхнийг зөвөр яг энэ эренчунга цогтой жил канон дээр монголчууд яаж мөхөд сүүрсэн шалтгааныг маш тодорхой хэлээд нэг хүнд мөргөл толгойг нь авнаа гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ.
Аа. Тэг. За гол асуулт
нь юу вэ? Шудраг амьдрна гэдэг бол өдөр бүрийн хүн төчөр одоо тийм ажил байгаа учраас хүмүүс тэрийг сонгохыг хүсэхгүй болохоос ш ойлгохгүй монгол гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тий Яаков ч нөгөө тэгээд Есүсийн төрсөн зүгээр батлагдсан болохоор шин тухайнаар бүх юм нотлогдож гарч байгаа болохоор тий бид нар одоо тэрийг өгүүлэх ямар ч арга байхгүй л дээ.
За за таны санааг ойлголоо.
1634 он тий Легдахан насураад манч хятад Монголыг мөхөх гэж энэ зарим нэг харгас урсгалыг оруулж ирсэн шүү дээ. За шарын шашин гэдэг бол эмхтэй үнэг бузар гэж үздэг шашин шүү хатуу хэлвэл. Тийм учраас тулгнаас дээшээ гаргадгүй.
За.
Салхин доогор нь явдгүй.
За
мөхөх Кавинта хүмүүс нэг ингээд мэрэгэн ухаан дутаад л ахчих байгаа юм да.
За ойлголоо, таны санааг ойлголоо. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуустал хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За тэгэхээр сайн сонсогч маань бас шинжлэх ухааны талаас нь нотлохгүй гэж бас хэлж болохгүй гэдэг талаар бас Христэд итгэгч хүн юм шиг байна. За
Төлөв яг нь Есүс Христийн дагалтч байсан олон олон хүмүүсийн одоо гэдэг нь хэрэгжилж байсан ч гэдэг юм тийм тийм зүйлсүүд одоо архлаагаар олж нээж илрүүлж байгаа.
Тийм
тийм. Тэр болохоор яг нөгөө нэг шинжлэх ухаан гэдэг одоо гэдэг нь яг тийм биш бол зүгээр тохиромжгүй гэдэг л миний санаал хэлтээд байгаа.
Ахаа.
Үнэн санал бодол оолцонд баярлаа.
Тэлгүй яг нь саяа хоёр сонсогчтой бас баярлаа гэж хэлсэн.
Тийм бурхны нөгөө нэг шинжлэх ухааны нэг хувьсэлд олон олон хүмүүс маань бидний мэддэг мундаг мундаг хүмүүс хувьсэлсэн хүмүүс байна шүү дээ. Жишээлбэл Роберт Бойл, Исаак Ньютон, тэ Блез Паскал, Йоханнес Кеплер, Луис Пастер, Франсис Бэйкон гэд мундаг эрдэмтдэд тэд яагаад одоо гэдэг нь шинжлэх ухааны олон гайхалтай нээлтүүдийг хийх болсон бэ гэвэл тэдний өдөөнд дуудсан зүйл нь юу вэ гэвэл бурханд итгэх итгэл нь л байсан гэж тэд өөрсдөө бас хэлсэн байдаг. Тэн одоо гэдэг нь бурхан байгаа учраас энэ тэдний ертөнцөд үзэх үзэл нь өөр. Тэгээд яг олон олон нээлтүүдийг тэд хийж гаргасан.
Тэгээд
тэд энүүгээ тайлбарлахдаа бурханд итгэх итгэл байсан учраас бид энэ олон зүйлсийг бид нээсэн гэж. Тэгээд тэр дотроос Бэйкин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дэлхийн ертөнцийн нууцлаг зүйлсээр дүүрэн байдаг. Бурхан тэдгэрийг биднээр нийлэхийн тулд бас энэ хөв бүтээжээ гэж хэлсэн. Яг бүгнгөө ихний нэг юу байсан шүү дээ. Ихний оролцогч байсан
шүү дээ.
Тэгээ ихний сонсогч дээр би бас нэг зүйлийг яг бод сандык зүйлийг хэлчихье л да. Тэгээ нөгөө хүн итгэл үнэмшлэр юу гэж асуулаа?
Ер нь бол ер нь бурхан гэж байдığım уу? Тийм. Та нар итгэл сэтгэлдээ Есүсийг л дээр тавьчаад байна шүү дээ гэдэг. Тэгэлэр яг гүйс тариулж амжаад байсан тийм.
Тэр нөгөө 1920 оны бас нэг үйл явдлыг ярьж явах шиг байна. Нөгөө яг манжийн даралт болж ирсэн үе.
Тэгэхээр ер нь яагаад заавал одоо тархиа угаалгацсан гэдэг тал дээр одоо ямар тайлбар өгөх вэ гэж яриад байгаа шүү дээ тийм. Ер нь бурхан гэж байдığımоо яагаад Есүсийг бид нар итгэж үнэмшээд авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тал дээр л ханиг.
Тийм одоо зүгээр нэг юм инээдтэйл бодол надад төржил явлаа л та би нааш ирж байгаа хөөхтэй. Яагаад тэгэхээр монголчууд бид заримдаа нэг хөдөр тоглол мушигдахтай хүртэл одоо гэдэг харанхуй орлоо гэж арддаг
тийм.
Гэтэл Есүс Христ итгэж байгаа энэ итгэл бол ямар нэгэн одоо гэдэг нь харанхуугаар итгэж байгаа тэр итгэл бол биш гэж биний хувьд боддог. Тэгэж бас зарим нэг хүмүүст асуултанд нь хэлдэг л дээ. Энэ бол одоо гэдэг нь яг үндэс өөртөө бодит учраас итгэж байна. Тэгэхээр Христ итгэж байгаа хүмүүс ямар нэгэн боловсролгүй мэдлэггүй харанхуу бүдүүлэг хүмүүс бол биш ээ. Тийм. Тэгэ бодиттой зүйлд бид итгэж байна. Тэгээ би бас тэр ихний оролцогчийг бас атгаар байна л да. Тэгэхээр бас цуглаанд очиж үтсэн, Библийг уншиж үтсэн гэдэг чинь тийм. Дахиад нэг уншаад, дахиад нэг цуглаанд очиж үзээч гэж тийм.
Тэгэхээр
асуултыг бас өөрөө хайгаад олоод явах юм бол бас олох боломжтой гэж бодчихно.
За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөг тийшээ хандаж байна. Тэгээд та бас манай сонсож байгаа, радиог сонсож байгаа, нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүст бас хандаад бас хэлж өгсөж байгаа зүйл ярил бас нэвтрүүлгээ бас өндөрлөё.
Тэгээ би нөгөө нэвтрүүлэг эхлэхэд л хэлжсэн тийм. Хүмүүс бидэнд ер нь нэг юм гурван асуулт байнга тулгардаг баха. Би ингээд ер нь хий юм бэ тийм. Тэгээ би ер нь яагаад энд байгаад байгаа.
Тэгээ
миний бас амьдрал хэрхэн дүсч би тэгээд цаашаа хаашаа очих вэ?
Тэгэхээр
энэ асуултыг хүн болгон тавьдаг. Тэгтээ энэ асуултын хариуг маш олон зүйлсээс бид хааж ирэлхийлдэг юм шиг надад санагддаг. Их одоо юу гэдэг нь алдар нэртэй болох юм бол мундаг боловсрал эзэмших юм бол магадгүй амжилттай бизнес хийгээд их мөнгөтэй болох юм бол энэ асуултынхаа хариултыг олно гэж бодчихсон. Миний хувьд ч гэсэн ялгаагүй яг л энэ замаар одоо дээрх асуултнуудын хариултыг авах гэж би их төрч явсан. Тэгээд эцэст нь үнэхээр мухарцсан. Тэгээд мухардах үед харин Христ итгэдэг хүмүүсийн нөхөрлөлд хамт орж тэр хүмүүстэй нөхөрлснөөр, за тэгээд Библийг уншиж цуглаанд хамрагдсанаар энэ үнэхээр энэ гурван асуултын хариулт бий болж байна. Тэгэхээр Христ итгэл маань өөрөө ямар нэгэн шашин биш гэдгийг би дахиад хэлмээр. Христ шашин биш. Тэгээ энэ бол жинхэнэ бодтгүн болоод бидний амьдралыг өөрчилж чадах тэр нэг юм гэж байна.
За баярлаа. Ингээд эрхэм сонсогч танд Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн эвсэл төрийн сонголгоор байгуулгын захиалгаар бэлтгэн өргөдөг баримчир амтруулгын энэ 7 өдрийн шин дугаар өнөөдөр бурхныг томруулж бурхныг олж харах томруулдаг шил гэсэн сэдвийн дор хүрлээ. Өнөөдрийн манай амтруулгын зочин бол Ами Ундраг чуулганы ахлагч Нэмж байлаа. Ингээд эрх 7 өдрийн шин дугаараар уулзлаа. Баяр та.
Бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.